ทฤษฎีนึงที่เขาคิดมาว่าทําไมนกทะเลถึงฉลาดกว่าเพราะว่านกทะเลมันอยู่กันเป็นคู่มันจะต้องช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับแล้วการอยู่กับคู่ครองเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้สติปัญญาเยอะมาก
ครับ
นะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์แบบอย่างเงี้ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับแบบเป็นคน2คนเนี่ยมาอยู่ติดกันเพราะมันมี2คนอยู่ติดกันเนี่ยคนนึงก็แบบสามารถทําสิ่งนึงไปได้คือแบบว่าคนนึงก็แบบอ่านหนังสืออะไรได้ตลอดเวลาในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยก็ทํางานทําการแล้วแบบทําให้มนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่แบบดีมากซึ่งแบบพอแบบเทพซูสเนี่ยมองลงมาก็รู้สึกแบบกลัวกลัวว่ามนุษย์เนี่ยจะแบบว่าเหมือนกับแบบเก่งขึ้นมาไปกว่านี้เรื่อยๆก็เลยเหมือนกับใช้ฟ้าผ่านี่แหละมาแบบผ่ามนุษย์แยกออกแยกออกแยกออกตั้งแต่นั้นเนี่ยเราก็แบบหลงทางแบบว่าถูกจับแยกกันไปคนละฝั่งของแบบว่าโลกนะครับฉะนั้นความรักก็คือการที่เราพยายามไปตามหาคนที่เคยแบบเคยอยู่ติดกันกับเรามาก่อน
แต่ถูกฟ้าผ่าแล้วแยกออกไป
ใช่ใช่นะครับอุมเบโตเอโคเนี่ยเขาเคยพูดอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะถูกสาปให้กระทำความผิดในอดีตซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาส่วนคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะถูกสาปให้แบบมองเห็นความผิดนั้นเนี่ยถูกกระทำซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาโดยที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได
้ Mission to the Moon Continue with your mission
พบกับรายการ 3,000 ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 3,000 ศาสตร์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านท่องไปในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับผมครับนนท์ชนนท์เอี่ยมดีครับความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับทุกๆคนใช่ไหมครับตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกเลยนะครับเมื่อพอเกิดมาเนี่ยความสัมพันธ์แรกที่เรารู้จักเป็นอันแรกเลยก็คือครอบครัวเนาะพอถัดมาเราเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มมีความสัมพันธ์ในโรงเรียนมีเพื่อนๆมีนักเรียนกับครูพอเริ่มโตเป็นหนุ่มสาวก็มีความสัมพันธ์แบบคนรักเนาะพอโตขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีความสัมพันธ์ในที่ทำงานมีเพื่อนในออฟฟิศมีบริษัทต่างๆใช่ไหมครับจากการที่เราผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่มีทางเลยที่เราจะโตมาได้หรือว่ามีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเราหรือมีความสัมพันธ์กับสังคมที่อยู่รอบตัวเราแต่ทีนี้ถ้าลองนึกย้อนกลับไปครับเราก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์มีความสัมพันธ์รูปแบบไหนบ้างในชีวิตเพราะว่าแน่นอนล่ะชีวิตของเราทุกวันนี้ก็เป็นแบบนึงในอดีตชีวิตก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งมันแตกต่างกันมากๆนะครับเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องออกจากบ้านไปเพื่อที่จะเดินทางไปออฟฟิศไปบริษัทหรือถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นตอนนั้นเรายังไม่มีที่อยู่ด้วยซ้ำยังไม่ได้มีการรวมตัวแบบเป็นครอบครัวหรือเป็นเครือญาติด้วยซ้ำแล้วสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราดำเนินชีวิตยังไงมีการสร้างสัมพันธ์กับคนรอบตัวยังไงซึ่งคำถามเนี้ยเป็นคำถามนึงที่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังหาคำตอบไม่ได้นะแล้วก็หาคำตอบยากมากๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนี้เพราะว่าเราก็เรียนในประวัติศาสตร์ในแบบของรัฐใช่ไหมครับซึ่งผ่านหลักฐานที่สร้างขึ้นจากชนชั้นสูงมาโดยตลอดการนึกภาพถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือว่าธรรมดาต่างๆของคนธรรมดาว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนะในยุคสมัยตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันซึ่งถ้าไม่นับว่าภาพที่เราเห็นต่างๆผ่านทางละครผ่านทางหนังผ่านทางซีรีส์ต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็อาจจะนึกภาพกันไม่ออกใช่ไหมครับวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับมุมมองของประวัติศาสตร์แล้วก็หาคำตอบกันว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเคยเกิดขึ้นสำหรับคนยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกับยุคสมัยนี้อย่างไรบ้างแล้วมันมีเจอร์นี่ยังไงบ้างที่ทำให้เรามาเป็นเราในทุกวันนี้นะครับก็สวัสดีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่พานุ
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติรายการครับจริงๆครับวันนี้EP 12เนี่ยจะเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้พอดีเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ช่วง Mission to the Moon Forum เราก็เลยปิดซีซั่นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่หลังจากที่งานฟอรัมจบนะครับทีนี้วันนี้เนี่ย 3,000 ศาสตร์เราเนี่ยเราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ก็เลยจะมาถามพี่พานุว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์กับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีมายาวนานมากเนี่ยนะครับนนขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยว่าอยากใหพูดถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดนึงว่าเราศึกษาอดีตไปทำไมนะเราเรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาทำไมแล้วประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์เรายังไงบ้างครับ
ครับผมก็สวัสดีครับก็ชื่อพานุไตรเวชนะครับเป็นแอดมินเพจ Our History นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนจริงๆแล้วเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์อยู่มอเกษตรนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่สนใจเนี่ยเรียกว่าเป็นความสนใจแบบงานเอดิเรกก็ได้พูดแบบนี้ละกันนะครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนแต่ว่าถามว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยผมคิดว่าคำตอบที่สั้นที่สุดก็คือว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันคือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับคือผมสอนวิทยาศาสตร์ก็จริงนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นวิชาสมการเนาะวิชาแบบเขียนตัวเลขตัวเลขบนกระดาษคือแบบคนสามารถรู้วิทยาศาสตร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะแต่ว่าระหว่างที่สอนมาก็จะ10กว่าปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างนึงที่มันช่วยเด็กนักศึกษาผมมากๆเลยก็คือว่าก่อนจะอธิบายทฤษฎีอะไรก็ตามเนี่ยลองเล่าให้เขาฟังสักนิดนึงว่าที่มาที่ไปของทฤษฎีนั้นคืออะไรนะครับอย่างเด็กจะเรียนเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงว่าวิชานี้มันมาจากไหนแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงต้องการวิชาเทอร์โมไดนามิกด้วยนะครับอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะช่วยให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับอย่างพื้นฐานที่สุดเนี่ยมันก็เข้าใจว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่มาที่ไปมันมาจากไหนนะครับก็คือผมเลยอยากจะสนับสนุนหรือก็รู้สึกว่าการเข้าใจอะไรเนี่ยเข้าใจผ่านประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ดีนะครับ
โอเค
อย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์หรือไอเดนติตี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับความสัมพันธ์มากเลยเนาะคือเราเป็นลูกเราเป็นแฟนเราเป็นน้องหรือว่าเป็นพ่อใครนะครับอันนี้แบบระดับครอบครัวที่ใกล้ที่สุดนอกจากนี้เนี่ยถ้ามองแบบไกลกว่านั้นอีกเราเป็นคนกรุงเทพเราเป็นคนภาคกลางเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเอเชียจะเห็นได้ว่าเวลาเราบอกว่าตัวเราเป็นใครเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับอย่างอื่นกันหมดเลยนะครับฉะนั้นในแง่นึงเนี่ยตัวตนของเราเองเนี่ยมันถูกนิยามด้วยว่าเราสัมพันธ์กับใครบ้างนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจว่าไอ้สายสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมายังไงผมก็คิดว่าเอาแบบภาพรวมคือมันจะช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าตัวเราเป็นใครครับ
ครับทีนี้ในสมัยก่อนที่มนุษย์ยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นแบบสังคมแบบนี้คือทุกวันนี้มนุษย์อยู่กันเป็นกลุ่มเนาะมีบริษัทมีครอบครัวหรือแม้แต่แบบมีหมู่บ้านที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็สเกลใหญ่กว่านั้นก็มีจังหวัดมีระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับโลกแล้วเป็นแบบปัญหา global ต่างๆที่เรารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่มันจะเป็นแบบนี้มนุษย์เราสร้างสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะครับ
โอเคผมชอบคำถามนี้มากนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวกับวิชาที่สอนด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายให้ฟังก็แล้วกันก็คือว่าหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เลยเนี่ยก็คือไฟถูกไหมครับไฟเนี่ยช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถแบบconquerหรือแบบมีชัยเหนือสัตว์อื่นๆได้ไฟเนี่ยช่วยให้เรามนุษย์เราอบอุ่นช่วยปกป้องเราในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยมันก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำหม้อดินไหแล้วก็ในการประกอบอาหารด้วยนะครับซึ่งนักมนุษยวิทยาเนี่ยเขาก็แบบมีทฤษฎีมากมายเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยหาไฟไม่ได้ยังไงนะครับทฤษฎีที่คลาสสิกที่สุดที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันเนี่ยก็คือว่ามันเกิดจากการเอาหินมากระทะกันนะครับเพราะว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยต้องการเครื่องไม้เครื่องมือหินเนาะก็คือเอาหินเนี่ยมากระทะกระทะให้มันแบบแหลมๆจะได้เอาแบบคมๆเอาไปตัดเนื้อเอาไปล่าสัตว์เอาอะไรได้นะครับซึ่งมันจะมีหินอยู่2ชนิดที่มันมักจะเกิดใกล้ๆกันแล้วก็หินทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความบังเอิญทางธรณีวิทยาบางอย่างมันมีคุณสมบัติโลหะมันไม่เหมือนกันนะครับพอเอามากระทะกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือทฤษฎีที่เขาเชื่อมาตลอดนะครับว่ามันเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยสร้างเครื่องมือหินแล้วก็เครื่องมือหินเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยจุดไฟติดขึ้นมาได้แต่ทีนี้เนี่ยหลังๆมันเริ่มมีทฤษฎีอื่นขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่ผมชอบมากก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่มนุษย์เราเนี่ยจะรู้จักการทำไฟขึ้นมาด้วยเครื่องมือหินเนี่ยจริงๆแล้วเราเก็บไฟมาจากธรรมชาติ
Uh-huh.
นะครับฟังดูแปลกเนาะเราแบบเก็บไฟมาจากธรรมชาติได้ยังไงภูเขาไฟหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่เลยเป็นสิ่งที่แบบตอนนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่อยู่เลยมันก็คือไฟป่านั่นเอง
ครับ
นะครับคือการเกิดไฟป่าในธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดยากขนาดนั้นนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างฤดูแล้งกับฤดูฝนอันนี้ไม่รู้หรือเปล่าผมสอนอุตุนะครับจริงๆแล้ว วิชาจริงๆวิชาที่ผมสอนไม่ใช่ประวัติศาสตร์วิชาที่ผมสอนจริงๆเนี่ยคือวิชาอุตุนะครับซึ่งพอมาพูดอย่างเงี้ยผมจะเข้าใจว่าอ๋อมันจะมีอยู่ช่วงฤดูนึงนะครับถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยก็คือช่วงฤดูนี้แหละมันจะเป็นฤดูที่อากาศข้างล่างเนี่ยมันยังแห้งอยู่แต่ว่ามันจะเริ่มมีเหมือนกับเป็นพายุฝนหรือว่าเป็นเมฆขึ้นมาข้างบน นะครับซึ่งเมฆพวกนี้มันก็จะมีฟ้าผ่านะครับมันทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้แต่ว่าฝนมันจะไม่ตกลงมาเหมือนมันจะมีแต่ฟ้าผ่าลงมาอย่างเดียวซึ่งไอ้ฟ้าที่ลักษณะผ่ามาพวกนี้แหละพออากาศข้างล่างมันแห้งพอมันก็เลยทำให้ไฟติดได
้ครับ
นะครับซึ่งไอ้ทฤษฎีใหม่ตัวนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่มนุษย์เราเนี่ยจะรู้จักการทำไฟด้วยการเอาหินมากระทอกระทอกันเนี่ยเราเก็บไฟมาจากธรรมชาติคือเก็บไฟมาจากป่าเก็บไฟมาจากไฟป่าพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าไอ้ไฟป่าพวกนี้มันมีความพิเศษอย่างนึงคือมันไม่ได้เกิดทั้งปีถูกไหมครับคือมันไม่ใช่ว่าแบบถ้ามันพ้นฤดูนี้ไปมันเข้าฤดูฝนเนี่ยมันก็จะมีไฟพวกนี้ไม่ได
้
นะครับหรือช่วงหน้าหนาวที่แบบอากาศมันแห้งมันไม่มีเมฆเนี่ยมันก็มีไฟพวกนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นไฟพวกนี้พอเก็บมาแล้วเนี่ยมันต้องรักษาให้มันอยู่ต่อไปได้ครบทั้งปีก่อนจะถึงปีหน้าซึ่งในแง่นึงเนี่ยบางคนเขาบอกว่านั่นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของมนุษย์เลยคือเรามาอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเพราะว่ามันจะต้องมีคนมาคอยดูแลไฟ
ครับ
คือมันไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนออกไปล่าสัตว์แล้วก็กินอะไรกลับมาถูกไหมครับมันจะต้องมีคนที่แบบว่าคอยแบบว่าเอาฟืนมาใส่อยู่เรื่อยๆคอยดูว่าไฟมันดับเมื่อไหร่แล้วก็เติมไฟมาเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเริ่มกลายเป็นแบบว่าการอยู่ร่วมกันสถาบันครอบครัวอะไรเนี่ยบางคนก็เชื่อว่ามันเกิดมาจากสิ่งนี
้ครับ
นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับมันอาจยังไม่ได้แต่ผมชอบมากเพราะผมเป็นนักอุตุผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจในแล้วมันอธิบายอะไรได้หลายอย่างเลยว่าเราจะได้ยินเนาะแบบถ้าตำนานกรีกเนี่ยมันก็จะมีได้ยินเรื่องของแบบโปรเมทิอุสที่ไปขโมยไฟมาจากเทพเจ้านะครับอันนี้ก็ไฟมันก็มาจากเทพเจ้าจริงๆทำไมในคัมภีร์ไบเบิลนะครับโมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเขาเพื่อไปคุยกับเทพไปคุยกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็มาในรูปแบบของพุ่มไม้ที่ติดไฟได้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พุ่มไม้ติดไฟถ้าพูดถึงในสมัยก่อนมันก็คือจุดกำเนิดไฟของมนุษย์นั่นแหละนะครับคือมันก็เกิดจากพุ่มไม้นี่แหละถูกฟ้าผ่าแล้วมันก็เลยติดไฟขึ้นมาได้ทำไมบางนิกายศาสนาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีบางนิกายเลยที่เขาจะมีไฟศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วมันห้ามดับคือมันจะต้องมีนักบวชที่คอยมารักษาให้ไฟเนี่ยมันติดอยู่ตลอดเวลาแล้วพอนิกายนี้เนี่ยจะไปสร้างวัดเพิ่มที่ไหนก็จะเอาไฟจากวัดตรงนี้เนี่ยต่อไปจุดที่อื่นนะครับฉะนั้นมันจะมีลักษณะของการดูแลไฟไม่ให้ดับอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไฟมาจากธรรมชาติเนี่ยเราไม่ได้จุดเองหรือการจุดเองมันยังทำได้ยากอยู่นะครับคือถ้าเกิดไฟมันดับไปแบบเดือนตุลาฤดูหนาวเนี่ย
มัน
แย่มากเลย
เรียบร้อย
แล้วมันจะเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นช่วงที่มืดที่สุดและช่วงที่เราไม่รู้จะวิธีจะติดไฟยังไงก็คือต้องรอไปอีกสักพักนึงเลยกว่าไอ้แบบพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นมาได้นะครับก็เลยถ้าตอบคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยในแรกสุดเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็คือพอเรามีไฟพอเรามีคนที่ต้องคอยรักษาให้ไฟมันสว่างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อ่ะอย่างนึงที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือคนนั้นเนี่ยเอาจริงไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได
้ครับ
คือไม่ต้องเป็นแบบว่าคนหนุ่มที่แบบว่าออกไปล่าสัตว์แข็งแรงอะไรคือจริงๆเนี่ยเป็นคนแก่หรือว่าเป็นคนที่แบบเด็กเป็นอะไรได้มันก็เลยทำให้เหมือนกับมันมีการแบ่งงานขึ้นมานะครับคนแก่แบบแก่แล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งละเพราะว่าจริงๆเราก็มีประโยชน์อยู่ก็คือสามารถเอามาคอยดูแลไฟได้แล้วมันก็เลยแล้วคนพวกนี้พอไม่ได้ทำอะไรทั้งวันไม่ต้องออกไปล่าสัตว์อยู่ต่อหน้ากองไฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะเริ่มครีเอทสร้างงานศิลปะนะครับที่เราเวลาเรานึกภาพพวกแบบภาพวาดผาแต้มอะไรพวกเนี้ย
ครับ
จุดเริ่มต้นมันไอ้หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสีที่ใช้มันก็ทำมาจากกี้เท่าของกองไฟอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันก็อธิบายได้ว่าทำไมความผูกพันแรกสุดของมนุษย์เนี่ยมันมาจากไหนกันแน
่เจ๋งมากเลยอ่ะนนไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าเรามักจะได้ยินมาอยู่ตลอดเลยนะครับว่าไฟกับคนอ่ะเป็นของที่มักจะมาคู่กันตลอดเลยมักจะแล้วที่เจ๋งอย่างหนึ่งที่พี่มนุษย์พูดเมื่อกี้ก็คือคนเราแต่ก่อนสมัยก่อนก็อยู่แยกกันหมายถึงว่ามันก็อยู่ตามทวีปนั้นทวีปนี้แล้วแต่ประเด็นก็คือทุกชาติหรือทุกทวีปจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับไฟเป็นของตัวเองอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างของญี่ปุ่นมาหนูว่ามันก็จะมีทุกชาติก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไฟเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามนุษย์อ่ะกับไฟอ่ะมาคู่กันตีคู่กันมาตลอดเลยซึ่งทีนี้พอเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็เจอการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยมีทั้งวิวัฒนาการมียุคอุตสาหกรรมมีสงครามที่เกิดขึ้นมนุษย์เริ่มมีการรวมตัวกันนู่นนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนึงที่มนุษย์ก็ยังคงรักษาอยู่มาจนถึงปัจจุบันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนก็ตามจะเป็นความสัมพันธ์ในแง่มุมครอบครัวคนรักหรือในแง่มุมของบริษัทประเทศต่างๆการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับไม่เคยหายไปไหนเลยจะอยู่มาด้วยกันตลอดใช่ไหมครับแต่ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆมีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ท่ามกลางจุดเปลี่ยน ต่างๆเหล่านี้ที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบยาวมาจนถึงปัจจุบันยังไงบ้างครับ
เอาแบบตั้งแต่ต้นเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อยากให้แบบค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ขึ้นมาให้แบบ
จริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าเล่ามันประวัติศาสตร์นี่มันยาวนานมากเลยเนาะคือมันขึ้นอยู่เลยว่าเราจะหยิบช่วงไหนตรงไหนมาเล่านะครับผมก็จะหยิบบางช่วงมาเล่าก็แล้วกันนะครับก็คือว่าหนึ่งในความสัมพันธ์แรกสุดเลยเนี่ยคือพอสังคมเนี่ยเริ่มแบบคนเนี่ยเริ่มจะเป็นสังคมเกษตรขึ้นมานะครับการทำเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วมันยากกว่าการล่าสัตว์นะครับในแง่ว่าล่าสัตว์เนี่ยจริงๆมันต่างคนต่างล่าได้นะครับคือเราแบบว่าเข้าไปในป่าคนเดียวแล้วเราก็มีวิธีการล่าสัตว์อะไรของเราแต่ว่าการทำเกษตรเนี่ยมันจำเป็นเลยล่ะที่ว่าเราจะต้องแบบช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าโรยข้าวโรยเม็ดผักอะไรนาใครนามันจะมีเรื่องของอิริเกชันเรื่องของการทำเขื่อนเรื่องของการขุดทางเดินน้ำหรือเรื่องของการควบคุมน้ำด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นถ้าใช้ภาษาปัจจุบันคือมันเป็นเมกะโปรเจกต์อ่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าคนเดียวทำเนี่ยมันจะทำได้แล้วก็บางทีเนี่ยคนนึงทำไอ้คนนั้นมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้อาจจะตายไปก่อนหรืออาจจะต้องทิ้งไว้ให้ลูกหลานอะไรอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเริ่มมีการเกษตรกรรมขึ้นมาเนี่ยคนเริ่มจะต้องมาอยู่ร่วมกันแล้วจะต้องวางแผนชีวิตวางแผนการสร้างบ้านแปลงเมืองอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ผมอยากใช้คำว่ามันแอบสแตรกขึ้นนะนะครับคือมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่เห็นจับต้องได้ง่ายๆเหมือนกับแบบอยู่ต่อหน้าแล้วคือบางอย่างเนี่ยเราต้องทำไปเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกหลานเราหรือบางอย่างเราต้องทำไปเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงนี้แหละมันเริ่มจะเกิดคอนเซปต์เรื่องของแบบศาสนาขึ้นมานะครับเรื่องของว่าสิ่งนี้เนี่ยมันทำมันดีนะเพราะว่าเทพเจ้าที่เขาอยู่มาก่อนหรือว่าเทพเจ้าที่จะอยู่กับชนเผ่าของเราไปอีกนานเนี่ยเขาชอบสิ่งนี
้ครับ
นะครับแล้วมันก็หล่อเลี้ยงให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์กับตัวเองโดยตรงขนาดนั้นได้นะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์แรกๆสุดของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านทางความเชื่อพวกนี้อยู่เหมือนกันคือมันไม่ใช่ว่าเราได้อะไร1ต่อ1จากอีกคนนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนนึงของสังคมนี้แล้วก็เป็นส่วนนึงของแบบเทพเจ้าที่อยู่เฝ้าเรามาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับซึ่งไอ้ถามว่าเรื่องของเทพเจ้าเรื่องของศาสนาตัวนี้มันมาจากไหนผมก็จะย้อนกลับไปเรื่องกองไฟอีกนั่นแหละนะครับมันก็มาจากเรื่องของตำนานเรื่องของนิทานเรื่องของเรื่องเล่าที่มันผ่านมากับกองไฟตั้งแต่แรกนะครับ
ครับอ๋อซึ่งอันนี้เจ๋งมากเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรละแต่เราอยากส่งต่ออะไรต่อไปให้คนเจเนอเรชันถัดไปมันก็เลยเป็นเหมือนกับการเริ่มเป็นการบอนครอบครัวเกิดขึ้นไหมครับเริ่มมีการแบบรู้สึกว่าเราจะต้องส่งอะไรบางอย่างให้กับลูกหลานของเรา
ผมคิดว่าเป็นทั้งบอลในหมู่ครอบครัวแล้วก็บอลในสังคมเลยแหละเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ได้แค่กับครอบครัวเราแต่ว่ามันได้ไปถึงลูกหลานเราอะไรด้วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์ตรงนี้มันเข้าใจยากอยู่เนาะคือแบบว่าคุณไปช่วยแบบขุดคลองหน่อยซิเพื่อที่ลูกหลานคุณจะได้ประโยชน์บางทีมันไม่เข้าใจ
นึกภาพไม่ออก
แต่ถ้าบอกคุณไปช่วยขุดคลองซิเพื่อที่แบบว่าเทพีแห่งแบบว่าลำคลองจะได้พึงพอใจเนี่ยอันนั้นมันเข้าใจง่ายกว่า
ครับ
นะครับผมเลยคิดว่าศาสนาหรือความเชื่อแรกๆเนี่ยมันถือกำเนิดมาจากตรงนี้แล้วถามว่าการไปขุดคลองสุดท้ายมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์คือเราก็อาจจะได้ด้วยแล้วลูกหลานเราก็จะได้ด้วยนะครับก็เลยก็มันก็ในแง่นึงเนี่ยผมเลยคิดว่าศาสนาหรือความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมาช่วยให้บอนระหว่างคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อยู่เหมือนกัน
โอ้ในนี้น่าสนใจมากเหมือนเป็นกุศโลบายอะไรบางอย่างเนาะที่ใช้ในตอนนั้นเพราะว่าถ้าให้คนถ้าเราย้อนไปในยุคตอนนั้นที่มันยังไม่ได้มีแบบฟาซิลิตี้นู่นนี่ต่างๆที่มันเพียบพร้อมแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกให้คนทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่แบบเขายังนึกภาพไม่ออกหรือเขายังไม่เห็นว่าแบบเอ๊ะปลายทางมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้กุศโลบายในการจูงใจแปลว่าคนที่เป็นคนคิดเรื่องนั้นต้องเก่งเหมือนกันนะ
ผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากความคิดคนนึงแบบว่าเฮ้ยฉันจะวางแผนหลอกคนอื่นอะไรงั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่สืบทอดมาแหละนะครับคือมันก็สืบทอดมาจากนิทานรอบกองไฟสืบทอดมาจากความเชื่อว่าเฮ้ยบรรพบุรุษเรามองอยู่นะแบบว่าคนคุณย่าที่แบบว่าเสียไปแล้วตอนนี้เป็นดาวอยู่ตรงนั้นที่ไหนสักแห่งนึงแล้วก็ทำสิ่งนี้สิคุณย่าที่เป็นดาวอยู่เนี่ยจะได้พอใจนะครับและเรื่องตำนานนิทานพวกนี้มันก็เล่าต่อกันมานะครับแล้วมันก็ค่อยๆกลายมาเป็นความเชื่อทางศาสนาที่มันมาช่วยส่งเสริมให้สังคมนึงเนี่ยพัฒนาบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองอะไรขึ้นมาแล้วก็คือความแล้วมันก็เห็นได้ชัดว่าความเชื่อตรงไหนที่มันแบบ มันอินสไปร์กับคนมากกว่าคนก็พร้อมที่จะแบบว่าอุทิศตัวเองทํานู่นทํานี่ให้สังคมมากกว่าแล้วสังคมมันก็เจริญจริง
ๆครับ
นะครับมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องของแบบการเปรียบเทียบทางความเชื่อกันว่าเอ้ยความเชื่อที่มันไม่ค่อยอินสไปร์เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ดึงให้คนเนี่ยทํานู่นทํานี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
เมื่อกี้ที่พี่พานุพูดถึงคือเป็นสโคปเรื่องของการปฏิวัติเกษตรกรรม
ใช่ครับ
ใช่ครับนอกจากเกษตรกรรมมันยังมีเรื่องอื่นอีกมั้ยครับที่เราผ่านกันมา
อีกอันนึงที่ก็น่าสนใจก็คือเรื่องของการสร้างภาษาการสร้างแบบว่าลายการสร้างการเขียนการสร้างลายมือการสร้างอะไรพวกนี้นะครับคือบางคนเขาก็บอกว่าพวกภาษาตัวเลขตัวเขียนอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สำหรับทำ accounting อ
่
ะเรื่องต้นเลยก็คือมันเป็นอุปกรณ์สำหรับให้ทางวัดเนี่ยเช็คว่าคนเนี้ยจ่ายภาษีซึ่งจริงๆก็คือเงินบริจาคแหละคนนี้บริจาคเงินให้วัดหรือยังจะได้แบบจดบันทึกเอาไว้ได้ว่านายคนนี้จ่ายเงินเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่นะครับคือมันมีเขาบอกเลยว่าไอ้ระบบการมันไอ้ระบบภาษาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับระบบการบัญชี
ครับ
เพื่อให้เราแบบสามารถแบบนับได้ว่าเนี่ยคนนี้จ่ายภาษีครบหรือยังหรือว่าแบบ2ประเทศเนี่ยทำสงครามกันแล้วประเทศนึงต้องแบบว่าจ่ายเงินชดเชยให้กับอีกประเทศนึงเนี่ยโอเคมันจ่ายเงินชดเชยกันเพียงพอมั้ยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นรูปแบบนึงของอย่างที่เล่าให้ฟังแบบพวกนี้มันเกี่ยวพันกับศาสนาเนาะมันเกี่ยวพันกับว่าคนเราเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายภาษีพร้อมที่จะอุทิศอะไรบางอย่างเนี่ยให้กับสังคมที่เราอยู่แค่ไหนนะครับมันก็พอมันมีเรื่องของภาษามีเรื่องของการทำบัญชีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันแน่นแฟนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจากเรื่องของภาษาเนาะจริงๆอันนี้อาจจะกระโดดข้ามหลายปีนิดนึงจริงๆหลายปีเยอะเลยล่ะก็เป็นแบบหลายพันปีเลยมันจะมาในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดอยู่หยกๆนะว่าจริงๆผมสอนอุตุนิยมวิทยาซ
ึ่
งเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะใกล้กับของผมมากๆเพราะว่าเวลาผมสอนเด็กเนี่ยผมก็จะต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเรื่องของไอน้ำเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยเริ่มจะรู้จักเอาสิ่งพวกนี้เนี่ยมาใช้งานใช้การมากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยเนี่ยคือมันทำให้มันดึงให้คนเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยงานที่มันสำคัญที่สุดมันก็คืองานเกษตรใช่ไหมครับเพราะว่าแล้วเกษตรเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยพื้นที่คนก็จะแบบว่าไปอยู่กระจายกันในชนบทแล้วก็ทำนาทำมาหากินอะไรนะครับเมืองเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นที่สำหรับการค้าขายเป็นหลักก็คือคนเนี่ยเอาสินค้าเอาอะไรเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันในเมืองนะครับแต่ว่าพอมันมีเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมันก็จะต้องการคนงานเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับมีอาชีพอีกอาชีพนึงเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับดึงให้คนเข้ามาแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นพื้นที่การผลิตที่มันไม่ต้องอาศัยไร่นาอะไรใหญ่แบบชนบทแบบเกษตรกรรมแบบนั้นนะครับมันก็ดึงให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้นนะครับเมืองมันก็จะเริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้นนะคืออ่ะทีนี้อะไรที่มันจะสำคัญตามขึ้นมาอีกพอคนมาอยู่รวมกันหนาแน่นมันก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของอะไรมันก็จะต้องมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของตำรวจเรื่องของการรักษากฎหมายแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีตำรวจนะครับอาชีพที่แบบว่ามีหน้าที่คอยมาแต่ก่อนมันก็จะเป็นทหารยามเป็นอะไรเป็นคนของพระราชามาจัดการเลยพวกนี้นะครับแต่ว่าอาชีพของคนที่แบบมาคอยรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองเนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆเกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นคือความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันก็จากเดิมที่เราแบบผมคิดว่ามันแอบแตกขึ้นเรื่อยๆอะนะครับจากถ้าเราย้อนกลับไปน่าจะอดีตว่าโอเคคนให้อะไรแล้วได้อะไรกลับมานะครับเรารักษาไฟเพื่อที่จะอะไรต่อมามันก็จะเริ่มมีเรื่องของศาสนาเข้ามานะครับศาสนาก็จะมาเป็นตัวที่ยึดโยงให้คนเนี่ยอยู่ในสังคมนะครับต่อมามันก็จะมีเรื่องของกฎหมายกฎหมายจริงๆแล้วมันแอบแตกมากเพราะว่ากฎหมายเนี่ยถ้าไม่ใช่กฎหมายที่มันอิงอยู่กับศาสนาเลยเนี่ยมันเพื่ออะไรทำไมเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยถูกไหมครับมันก็อันยังง่ายสุดเพราะเราไม่อยากถูกลงโทษแต่ทำไมล่ะแล้วทำไมเขาจะมาลงโทษเราถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็เกิดมาจากเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มันดึงเอาคนที่มันแบบมากขึ้นเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วโอกาสที่จะเกิดปัญหาเนี่ยมันก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ยังไม่นับเรื่องของแบบอันนี้เราพูดถึงแบบว่ากฎหมายแบบการควบคุมอาชญากรรมเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีกฎหมายอะไรอื่นอีกตั้งเยอะแยะใช่ๆนะครับเรื่องของซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาหรือเรื่องของการปล่อยมลพิษอ่ะใครจะอยู่ต้นน้ำใครจะอยู่ท้ายน้ำอะไรยังไงคือพวกนี้มันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วมันต้องมีอะไรที่มันแอบสแตรกหรือมันอยู่นอกตัวของเราเนี่ยมาแล้วเราต้องแบบต้องมาคอยไข้ควรถึงมันมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากขึ้นนะคร
ับ ทีนี้พอตั้งแต่ที่พี่พานุเล่ามาเราค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งนึงที่สังเกตได้มากก็คือมันซับซ้อนมากขึ้นเยอะมากเลยจากเดิมที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ ฉันได้ประโยชน์เธอได้ประโยชน์โอเคเราช่วยกันทําอะไรสักอย่างนึงต่อไปมันเริ่มขยับมาเป็นแบบฉันและเธออาจจะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้หรอกแต่เราจะส่งต่ออะไรบางอย่างต่อไปให้แล้วมันก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆจนถึงยุคนี้ที่มันมีความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบมากเลยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ใช่มั้ยครับทีนี้อยากพาย้อนความไปนิดนึงในตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามนุษย์อ่ะยังไม่ได้มีเหมือนเป็นถิ่นที่อยู่ยังไม่ได้มีแหล่งที่อยู่สักเท่าไหร่อาจจะเดินทางไปเรื่อยๆมีการขยับไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีพื้นที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่มั้ยครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความรักแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีครอบครัวกันสักเท่าไหร่ในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์แบบคนรักหรือการให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกรักคนนี้เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงมันเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแบ่งความรักเป็น2ช่วงแล้วกันนะครับมาพูดถึงความรักแบบเวอร์ชันโบราณก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จะพูดว่าคนเราเนี่ยแต่ก่อนไม่มีความรักเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่นักชีววิทยาอะไรเขาพูดกันรู้ดีเลยว่าคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนกับสามารถผสมพันธุ์ได้โดยไม่ต้องมีฤดูกาลนะครับมันจะมีสัตว์บางประเภทเนี่ยที่จะต้องแบบเฉพาะฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นเนาะที่มันจะสามารถมีอะไรกันได้แต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีฤดูผสมพันธุ์เราสามารถแบบว่ามีเซ็กเราสามารถผสมพันธุ์ได้เรื่อยๆซึ่งสิ่งหนึ่งที่มันตามมาจากอันนั้นเนี่ยนะครับคือมันทำให้เราเนี่ยเหมือนกับสามารถบอนดิ้งกันได
้ครับ
คือสามารถมีคู่สามีภรรยาบอนดิ้งกันได้แล้วเราก็ผสมพันธุ์เราก็มีเซ็กกันเพื่อให้เราแบบว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับซึ่งสัตว์ที่มันสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็นสัตว์ที่มันอยู่กันเป็นคู่ๆเช่นนกเอ๋ยหรือว่าแบบผู้จริงก็คือนะครับสัตว์ที่มันอยู่กันเป็นคู่ๆได้เนี่ยมันมักจะมีลักษณะแบบนี้คือมันจะสามารถมีเซ็กมันสามารถเมทกันได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักชีววิทยาเนี่ยเขาก็ศึกษาเขาก็พูดกันมาตลอดนะครับมันมีเกร็ดอย่างนึงที่ผมว่ามันตลกดีก็คือว่านกเนี่ยถ้าเราแบ่งนกเป็นนกที่อาศัยอยู่ในป่ากับนกอาศัยอยู่ทะเลนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่านกทะเลเนี่ยมันจะฉลาดกว่านกในป่าคือสมองมันจะดีกว่าซึ่งทฤษฎีหนึ่งที่เขาคิดมาว่าทำไมนกทะเลถึงฉลาดกว่าเพราะว่านกทะเลมันอยู่กันเป็นคู่นะครับนกที่อยู่ในป่าเนี่ยมันแบบพอถึงฤดูผสมพันธุ์มันก็ร้องเพลงร้องอะไรแล้วก็โชว์หางโชว์อะไรแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็จบแล้วก็แยกกันแต่ว่านกทะเลเนี่ยมันจะต้องช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับแล้วการอยู่กับคู่ครองเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้สติปัญญาเยอะมากนะครับคือการจะอยู่คือแม้แต่นกก็ตามเนี่ยการจะอยู่กับแฟนการจะอยู่อะไรแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วแบบช่วยกันเลี้ยงลูกได้ขนาดเป็นนกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและยากมากซึ่งสิ่งนี้มันทำให้นกเนี่ยมันค่อยๆแบบพัฒนานกที่มันมีคู่ครองเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาแบบว่าสติปัญญาของมันได้ดีกว่
าน
ะครับอันนี้ไม่รู้จริงแค่ไหนนะครับแต่ว่าเคยอ่านมาอย่างนี้แล้วมันก็น่าสนใจดีแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับแต่ก่อนผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงความรักเนี่ยหนึ่งในหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับความรักเนี่ยก็คือซิมโปเซียมนะครับของเพลโตนะครับก็จะเป็นหนังสือที่เล่าให้ฟังว่าแบบนักปรัชญาแต่ละคนเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าความรักมันเป็นยังไงบางคนก็บอกว่าความรักมันคือสิ่งนี้อีกบางคนก็คือความรักมันคือสิ่งนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าพระเอกของเรื่องก็คือโซเครติสเนี่ยก็จะต้องออกมาบอกว่าปุ๊บนี่แหละไม่ใช่นี่แหละตาหักที่เป็นความรักนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้เคยอ่านซิมโปเซียมซึ่งมีแปลภาษาไทยนะครับสามารถหาอ่านได้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าความรักของโซเครติสเนี่ยน่าเบื่อมากๆนะครับมันแบบโซเครติสเนี่ยออกมาสรุปเลยว่าความรักก็คือความรักในสติปัญญาความรักในหน้าที่ความรักในการทำงานรักในการศึกษาความรู้อะไรแต่ผมก็คิดว่าในสมัยนั้นความรักมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือมันไม่ได้มีคอนเซปต์แบบความรักแบบว่าหวามหรือความรักแบบสวยงามอะไรแบบที่เรามีในปัจจุบันนะครับพอพูดถึงความรักเนี่ยมันจะผูกอยู่กับว่าหน้าที่นะครับคนที่สมัยก่อนเนี่ยเขาสามารถแต่งงานกันได้โดยที่ยังไม่ต้องรักกันถูกจับคุมถุงชนก่อนเสร็จแล้วจากตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยมาเรียนรู้แสดงความรักกันอีกทีนึงนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันก็จะผูกอยู่กับหน้าที่แล้วก็คือว่าสามีมีหน้าที่อย่างนึงภรรยามีหน้าที่อย่างนึงแล้วก็ความรักก็คือการที่ต่างคนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ทำให้แบบว่าครอบครัวลูกหลานอะไรเจริญรุ่งเรืองอะไรนี่ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นฟอร์แมตความรักของสมัยก่อนเลยคือถ้าเกิดมันจะเป็นความรักอะไรที่มันแบบมันหลุดออกมานะครับมันไปเขาเรียกว่ามันไปสร้างความแบบว่าร้าวฉานให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยคนก็จะแบบออกมาเตือนเลยว่าไม่ได้นะไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันผิดสิ่งนั้นเนี่ยมันแบบว่ามันเป็นความบ้าคลั่งเป็นความอะไรบางอย่างนะครับนั่นก็เลยทำให้ตั้งแต่อดีตแล้วแหละตั้งแต่ในยุคกรีกยุคอะไรแล้วไอ้ความรักกับความบ้าคลั่งเนี่ยมันก็ มันก็จะอยู่ใกล้กันนะครับมันจะมีทั้งความรักที่แบบมาทำให้ชีวิตมันแย่มาทำให้เราแบบว่าแยกแตกกับภรรยาหรือแตกกับคนที่เราต้องอยู่ด้วยขณะเดียวกันก็จะมีความรักที่ทำให้ชีวิตมันไปง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างมันดำเนินไปเช่นที่มันควรจะดำเนินอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันเป็นเกร็ดที่น่าสนใจดีไหนๆก็พูดถึงกรีกแล้วนะครับคือในตำนานกรีกเนี่ยเราก็จะได้ยินถึงแบบเทพซุสเนาะแบบเป็นเทพที่แบบว่าเจ้าชู้มากๆนะครับแบบว่าคอยไปมีอะไรกับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงมนุษย์เป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงแบบสัตว์ประหลาดหรือเป็นผู้หญิงอะไรแล้วก็มีลูกทิ้งไว้เต็มไปหมดแล้วก็แบบสร้างความวุ่นวายอะไรแบบนี้นะแต่ผมเคยอ่านเจออันนึงที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจดีคือเขาพยายามอธิบายว่าทำไมซุสเนี่ยถึงต้องเจ้าชู้ขนาดนี้ในตำนานกรีกด้วยซึ่งคำตอบนึงก็เพราะว่ากรีกสมัยก่อนเนี่ยมันมีดินแดนอยู่เยอะมากนะครับแล้วดินแดนทุกดินแดนเนี่ยจริงๆมันเป็นอิสระจากกันมันไม่ได้แบบรวมกันเป็นประเทศกรีกประเทศเดียวเหมือนทุกวันนี้แล้วทุกดินแดนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกซุสหมดคือทุกดินแดนเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคนที่ก่อตั้งดินแดนของฉันเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกของมหาเทพเลยนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตำนานทุกอย่างก็จะบอกว่าเนี่ยแบบพ่อเมืองฉันเนี่ยเป็นลูกของซุสนะซุสเคยมีอะไรกับนั้นมาก่อนซึ่งอะไรพวกเนี้ยพอมันมารวมๆกันเข้าเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นภาพของแบบว่ามหาเทพที่มันเจ้าชู้มากออกมานะครับซึ่งที่ผมเล่าตรงเนี้ยผมอยากจะโยงกลับไปก่อนหน้านั้นว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วความรักมันในอดีตละกันมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันว้าหวามหรือมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบที่เหมือนในปัจจุบันนะครับมันเป็นเรื่องที่ผูกอยู่กับหน้าที่แล้วก็อ่ะสิ่งนี้มันดีอ่ะสิ่งนี้มันดีก็ต่อชีวิตต่ออะไรพวกนี้นะครับอ่ะทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้แบ่งเป็น2ส่วนเนาะ
ครับ
อันนี้ก็คือความรักในอดีตนะครับจุดเปลี่ยนอย่างนึงก็คือช่วงประมาณปี1200นะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีทางใต้ของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีแคว้นออกซิเทนนะครับซึ่งมันจะเป็นจุดกำเนิดของเขาเรียกว่าทรูบาดอร์นะครับก็คือเป็นกวีที่จะพูดถึงเรื่องความรักโดยเฉพาะแล้วก็แบบแต่งกลอนแล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวกับความรักนะครับซึ่งจุดนั้นแหละไอ้ความรักที่เวลาเราพูดถึงว่ารักโดยแบบว่าไม่มีเงื่อนไขรักแบบโรแมนติกรักอะไรเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากตรงนั้นนะครับแล้วมันมาจากที่จุดเดียวทางใต้ของฝรั่งเศสตรงนั้นเลยด้วยนะครับก็คือในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคกลางนะครับแล้วก็พวกทรูบาดอร์เนี่ยบทกวีของเขาหรือว่าเพลงที่เขาร้องเนี่ยมันก็มักจะเกี่ยวข้องกับอัศวินคนหนึ่งที่เหมือนกับอยากที่จะแบบว่าแสดงความกล้าหาญแล้วก็ออกไปผจญภัยออกไปสู้กับศัตรูโดยการทำสิ่งนั้นเนี่ยเพื่ออุทิศให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเพื่อถ้าให้มันสมบูรณ์จริงเนี่ยจะต้องเป็นภรรยาของคนอื่นด้วยนะครับต้องเป็นคนที่อัศวินเนี่ยไม่สามารถจะแต่งงานได้คือฉันจะออกไปแบบว่าเผชิญหน้ากับโลกแล้วก็แบบว่าสู้เสี่ยงตายทำทุกอย่างแล้วก็อาจจะตายไปสนามรบเนี่ยทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยเพื่อเธอเท่านั้นซึ่งเธอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้รู้จักตัวตนของอัศวินเลยก็ได้นะครับอันนี้มันจะมีเขาจะเรียกว่า courtly love นะครับก็คือเป็นความรักที่แบบรักแบบเหมือนกับรักแบบที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนรักเพื่อแบบแสดงให้เห็นว่าโอ๊ยฉันแบบว่าฉันสู้เพื่อความรักอะไรแบบนี้นะครับแล้วไอ้จุดเริ่มต้นผมคิดว่าไอ้จุดเริ่มต้นของที่แบบปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงความรักว่าแบบรักไม่ต้องการสิ่งตอบแทนความรักคือความสวยงามหรือความรักคือการที่เราเสียสละตัวเองเพื่ออะไรบางอย่างผมว่าจุดเริ่มต้นจริงมันมาจากแค่ตรงนั้นเลยครับ แค่จากประเทศนึงเมืองนึงแล้วก็ในยุคนึงเลยนะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนนั้นที่พูดถึงนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมเล่าถึงซิมโปเซียมเนาะซ
ิ
มโปเซียมของเพลโตก็คืออย่างที่บอกว่าซิมโปเซียมเนี่ยมันก็จะเล่าให้ฟังว่านักปรัชญาแต่ละคนเนี่ยออกมาพูดถึงนิยามความรักว่าอะไรนิยามความรักว่าอะไรบ้างแล้วก็จบลงด้วยอะโซเครติสนะครับซึ่งเป็นพระเอกของเพลโตเนี่ยก็ออกมาเนี่ยความรักคือสิ่งนี้และอย่างที่ผมบอกว่าความรักของโซเครติสเนี่ยน่าเบื่อมาก นะครับทุกวันนี้ผมคิดว่าเวลาคนพูดถึงซิมโปเซียมเนี่ยทุกคนจะต้องพูดถึงเรื่องคิดถึงเรื่องนึงตรงกันก็คือคนจะต้องนึกถึงอริสโตฟานเนสอริสโตฟานเนสเนี่ยเป็นหนึ่งในนักปรัชญาที่ออกมาพูดถึงนิยามความรักในหนังสือเล่มนี้แล้วนิยามความรักของอริสโตฟานเนสเนี่ยมันสวยงามมากคือมันจะตรงกับสิ่งที่คนปัจจุบันเนี่ยมองว่ามันคือความรักเลยคืออริสโตฟานเนสเนี่ยในประวัติศาสตร์เขาจะเป็นเหมือนกับนักเขียนบทละครเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเรื่องของเขามันก็จะเป็นเรื่องแบบเป็นเหมือนแบบนิทานแหละนะครับน่าอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์แบบอย่างเงี้ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับแบบเป็นคน2คนเนี่ยมาอยู่ติดกันนะครับคือบางคนก็จะแบบในร่างเดียวกันก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงมาอยู่ติดกันแล้วก็มีแบบผู้ชายบางทีก็จะเป็นผู้ชายกับผู้ชายมาอยู่ติดกันหรือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยมาอยู่ติดกันนะครับแล้วมนุษย์ในสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับแบบ เก่งกาจมากๆก็คือแบบว่าพอมันมี2คนอยู่ติดกันเนี่ยคนนึงก็แบบสามารถทําสิ่งนึงไปได้คือแบบว่าคนนึงก็แบบอ่านหนังสืออะไรได้ตลอดเวลาในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยก็ทํางานทําการแล้วแบบทําให้มนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่แบบดีมากซึ่งแบบพอแบบเทพซูสเนี่ยมองลงมาก็รู้สึกแบบกลัวว่ามนุษย์เนี่ยจะแบบว่าเหมือนกับแบบเก่งขึ้นมาไปกว่านี้เรื่อยๆก็เลยเหมือนกับใช้ฟ้าผ่านี่แหละมาแบบผ่ามนุษย์แยกออกนะครับแล้วพอแยกออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับตั้งแต่นั้นเนี่ยเราก็แบบหลงทางแบบว่าถูกจับแยกกันไปคนละฝั่งของแบบว่าโลกถูกจับแยกไปคนละฝั่งของโลกนะครับฉะนั้นความรักก็คือการที่เราพยายามไปตามหาคนที่เคยแบบเคยอยู่ติดกันกับเรามาก่อน
แต่ถูกฟ้าผ่าและแยกออกไป
ใช่ใช่นะครับคือเรื่องนี้ดังมากนะครับแล้วผมคิดว่าคนที่อ่านซิมโพเซียมทุกคนเนี่ยจะนึกถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าผมว่านิยามความรักของอริสโตฟานเนสที่บอกว่ามันคือการตามหาแบบโซเมตคู่ชีวิตอะไรแบบเนี้ยมันจายหรือมันตรงกับความรู้สึกของเราในปัจจุบันมากกว่าความรักของโซเครติสหรือว่าเป็นของเพลโตจริงๆนะครับซึ่งไอ้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันผมว่าจริงๆแล้วมันอย่างที่บอกว่ามันเริ่มมาจากยุคคอร์ทลี่เลิฟมาจากยุคกลางยุคศตวรรษที่13อะไรที่บอกว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะเชิดชูความรักที่มันแบบไม่ได้เป็นผลประโยชน์อะไรกับชีวิตแล้วคือแบบอีอัศวินเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้ไปยังไงผู้หญิงเขาก็มีแต่งานไม่รู้จักตัวตนได้ซ้ำแล้วก็ตัวเองก็ต้องออกไปตายกลางสนามรบที่ไหนแต่ว่ามันทัดใจคนนะครับมันทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยมันน่าประทับใจมันแล้วก็พอมันมาหลังจากยุคศตวรรษที่12 13เนี่ยพอมายุคเรเนซองส์นะครับอย่างแบบพอเริ่มมีเชกสเปียร์เริ่มจอห์นดอนเริ่มเขียนหนังสือเริ่มเขียนบทกวีก็อ่ะเอาไอ้ความรักตรงนั้นเนี่ยมาใช้งานอีกอ่ะก็มันก็เริ่มมีบทกวีรักมันเริ่มมีแบบว่าละครอย่างโรเมโอแอนด์จูเลียตนะครับเริ่มมีเขาใช้คำว่าแบบ fall in love with love itself ก็คือเหมือนกับแบบรักเพราะแบบอยากจะชอบความรู้สึกของการรักอ่ะคืออาจจะไม่ได้รักอีกคนนึงแต่รู้สึกว่าความรู้สึกของความคือไอ้ความรู้สึกว่าความรักในตัวมันเองมันเป็นสิ่งสวยงามเนี่ยจริงๆมันก็อาจเริ่มแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมว่ามันไอ้สิ่งนี้มันมีบางอย่างที่แบบว่าพอมันถูกส่งออกไปเนี่ยไม่ว่าจะไปวัฒนธรรมไหนก็ตามเนี่ยมันเอ้ยมันโดนใจคนในยุคสมัยใหม่มากกว่านะครับคือเรารู้สึกว่าพอชีวิตมันเริ่มดีขึ้นนะครับพอแบบยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมันมาแล้วแบบการผลิตอะไรมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเริ่มไม่ใช่ว่าแบบจะต้องมานั่งเฝ้ากองไฟหรือต้องออกไปแบบว่าเคาะหินเพื่อทำเป็นมีดพอชีวิตมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันเริ่มโดนใจคนมากกว่ารักกันเพราะว่าจะได้แบบเลี้ยงลูกกันแล้วจะได้แบบทำหน้าที่สืบทอดต่อของวงตระกูลไปได้แล้วจากตรงนี้แหละมันก็แบบกระจายไปหมดแล้วมันทำให้เวลาปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงความรักเนี่ยผมคิดว่ามันจะพูดถึงความรักที่มันถือกำเนิดในศตวรรษที่12ตรงนั้นมากกว่า
อ๋อจริงนะมันเหมือนมีตัวแปรเยอะขึ้นแล้วเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของผลประโยชน์ละเราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าเราให้แล้วต้องได้รับอะไรกลับมาละแต่เราไปคิดถึงเรื่องของการเราชอบตัวเองตอนมีความรักหร
ื
ออันนั้นก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะ
ใช่ไ
หมทีนี้ในมุมที่พี่พานุมองครับในอนาคตอ่ะคือยังไงเราก็ต้องเจอกับเช็คพอยต์อะไรบางอย่างอีกมากมายแหละซึ่งในยุคตอนนี้ที่เรากำลังเจอหลายๆเรื่องเทคโนโลยีก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างใช่ไหมครับในมุมมองของพี่พานุคิดว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอนาคตอ่ะมันจะมีทิศทางอะไรเกิดขึ้นอีกครับ
ก่อนจะไปอนาคตขอย้อนไปอดีตแบบใกล้ๆนิดนึงก่อนละกันนะครับคือผมเนี่ยยังเป็นคนที่ทันยุคก่อนอินเทอร์เน็ตคือผม
เหมือนกันก็ได้ครับ
ผมยังจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะก็คือผมคิดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเพิ่งมาเริ่มดังเพิ่งมาเริ่มแบบเยอะๆเนี่ยตอนผมอายุ15 16เองครับเพราะฉะนั้นผมจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยโลกที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วผมก็จำได้เลยว่าพอมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยโอ้ยคนแบบถามกันเยอะมากว่าเอ้ยแล้วความสัมพันธ์ของมนุษย์มันจะเป็นไงต่อนะครับผมยังจำได้เลยว่าแบบหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องแรกที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นพล็อตหลักสำคัญเนี่ยก็คือ You Got Mail ของแม็กไรอันเล่นกับทอมแฮงค์นะครับอุ๊ยสมัยนั้นเนี่ยมันหลังเรื่องนี้มันดังมากเพราะมันเป็นเรื่องแรกๆเลยที่แบบว่าพระเอกนางเอกจีบกันโดยแบบไม่รู้จักหน้าค่าตาแล้วก็ได้เคยได้ดูไหมเน
ี่
ย
ไม่เคยเลยไม่เคยดู
รู้อายุแล้วกันโอเคนะครับนะคือสมัยของนั้นแล้วกันมันเป็นหนังที่ดังมากเพราะว่าแบบโอ้ยแบบคนแบบเฮ้ยนี่มันเป็นความสัมพันธ์แบบยุคใหม่เลยคนแบบว่าจีบกันก่อนโดยที่แบบไม่รู้จักหน้าค่าตาแล้วอ่ะพอรู้จักว่าตัวจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างคือสมัยนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะถูกหยิบมาพูดถึงเลยเวลาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในยุคของอินเทอร์เน็ต
ครับ
นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอมันผ่านช่วงนี้ไปพอมันผ่านช่วงที่แบบคนยังแบบ ตั้งคำถามถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันคืออินเทอร์เน็ตมันก็เป็นส่วนหนึ่งมากๆเลยของโลกใบนี้นะครับคือเราก็ไม่ได้รู้สึกแล้วหรอกว่าคือเราจินตนาการไม่ออกแล้วว่ามันจะไม่มีได้ยังไง
จริงครับ
อินเทอร์เน็ตกับไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือมันก็คงมียุคนึงแหละที่คนรู้สึกว่าอุ๊ยไฟฟ้ามันเอาอะไรใหม่ๆมานะครับตอนนี้ผมว่าอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นอีกเซตนึงนะครับคือถ้ามันจะมีใครบอกว่าเนี่ยเจอแฟนทางไหนแบบเจอแฟนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสมัยผมแล้วกันโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากโอ้ยคุณเจอแฟนออนไลน์ได้ยังไงอะไรแบบนี้แต่ผมว่าสมัยนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆแล้วที่แบบเราอาจจะรู้จักกันทางออนไลน์ก่อนโดยที่แบบว่ามารู้จักในชีวิตจริงทีหลังนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันมีความแบบมันมีความเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราเจอการที่จะเจอคนที่เรารักเราเจอกันครั้งแรกคือต้องเจอหน้ากันเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเจอเหมือนกับเป็นอวตารของเขาก่อนหรือว่าเจอว่าแบบเหมือนกับลักษณะออนไลน์ของเขาเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปเจอตัวจริงนะครับคือผมอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอีกสเต็ปนึงของมันก็นำไปสู่คำถามอื่นแหละนะครับทั้งที่ดีไม่ดีว่ายังไงหรือสุดท้ายเรารู้จักนิสัยรู้จักโปรไฟล์เขาก่อนเราก็ต้องไปดูว่าตัวจริงของเขาเป็นยังไงเข้ากันได้ไหม
ครับ
นะครับซึ่งมันก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกเช็คพอยต์หนึ่งใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ผมคิดว่ามันเป็นอีกเช็คพอยต์หนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องความรักเท่านั้นนะครับผมรู้สึกว่าคือปัจจุบันเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตมันไปถึงจุดที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช
้
นะครับผมจำได้ว่าตอนผมอายุ16 18ช่วงที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆเนี่ยแม่ผมไม่เล่นแม่ผมใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับคือการไปเปิดคอมการต่อสัญญาณตู้ตู้ตู้ตู้ทางโทรศัพท์แล้วก็การเข้าอีเมลอ่ะเป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับแม่ผม
ครับ
นะแต่ปัจจุบันเนี่ยแม่ผมมี iPhone นะครับแม่ผมก็เข้าเน็ตทาง iPhone อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ต้องมาเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนอื่นทางอินเทอร์เน็ตแล้วมันซับซ้อนมาก
ค
ือผมอยู่กับแม่เนี่ยผมรู้เลยโอ้ยจริงๆแล้วแบบความสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตของคนแบบของคนวัยเกษียณอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันมีทั้งเรื่องของแบบความแบบไม่ชอบกันเองหรือเรื่องของความชิงดีชิงเด่นอะไรขนาดเดียวกันมันก็มีเรื่องดีๆอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้จริงๆถ้าพูดไปมันนะธีมของเรื่องที่เราพูดวันนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับ
อันนี้โน้ว่าน่าสนใจ
แน่นอนผมก็ไม่รู้นะว่าผมคือผมที่ผมสนใจก็คือผมสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นผมก็คงตอบไม่ได้หรอกว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันมีตอนนี้มันมีเรื่องของ AI นะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของหุ่นยนต์อะไรนะครับมันก็ตั้งคำถามได้มากว่าอนาคตมันจะเป็นอะไรแต่ผมคิดว่าอย่างนึงที่น่าสนใจแต่ว่าคืออันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองเนาะคือผมเคยอ่านที่เพื่อนผมคนนึงเค้าเขียนไว้เค้ารู้สึกว่าชาวตะวันตกกับชาวตะวันออกเนี่ยมองเวลามองพวกสิ่งของหรือว่ามองแบบ AI เนี่ยมันมีทัศนคติไม่ค่อยเหมือนกันนะครับคือฝรั่งเนี่ยยังไงก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคนตะวันตกเนี่ยยังไงก็รู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้ว นะครับฉะนั้น AI หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันแค่มาช่วยเสริมความเป็นอยู่อะไรของมนุษย์เฉยๆนะครับคือมนุษย์เราแบบมันเหมือนแบบว่าถ้าเทียบกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือว่าจะยังไงจะรู้จักกันผ่านโปรไฟล์อะไรสุดท้ายก็ต้องไปเจอกันมาถึงจะแบบรู้จักกันได้จริงๆนะครับในขณะที่ถ้าเป็นคนตะวันออกโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นแล้วกันนะครับคือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งของได้เยอะมากนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเนาะว่าของใช้ที่เขาแบบอยู่มาด้วยกันนานๆไม่กวาดอะไรในบ้านเนี่ยพออยู่ด้วยกันนานมันจะเริ่มมีชีวิตมันจะเริ่มมีวิญญาณมาสิงสู่แล้วมันจะเริ่มแบบเหมือนกับแบบมีชีวิตมีอะไรเป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถที่จะผูกพันกับสิ่งของได้ง่ายกว่านะครับในทํานองเดียวกันนะครับคนญี่ปุ่นก็จะสามารถผูกพันกับเทคโนโลยีกับหุ่นยนต์กับ AI กับอะไรพวกนี้ได้ง่ายกว่านะครับคือถ้าเราไปดูแบบเราไปดูหนังเราไปดูการ์ตูนอะไรของตะวันตกกับของตะวันออกเนี่ยมันเห็นความแตกต่างเลยคือตะวันตกทุกเรื่องเนี่ยหุ่นยนต์มันจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติสุดท้ายมันต้องลุกขึ้นมาฆ่าคนแล้วเราก็ต้องมาจัดการอะไรบางอย่างในขณะที่ถ้าเป็นมาดูแบบการ์ตูนหุ่นยนต์ของตะวันออกโหมันจะมีแบบหุ่นยนต์มาปกป้องโลกกับคนกับหุ่นยนต์รักกันหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกันได้นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็ให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึง AI เราพูดถึงหุ่นยนต์พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสุดโต่งทางใดทางหนึ่ง คือมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะมายึดครองโลกเราแบบตะวันตกบางทีมันอาจจะเป็นแบบมิกซ์กันมันมีส่วนของแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์อะไรที่มันแบบเป็นมิตรต่อกันแบบตามแบบตะวันออกก็ได้อะนะครับ
อันนี้ชัดเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเรานึกถึงฝั่งของญี่ปุ่นหุ่นยนต์อันแรกที่นึกถึงก็คือโดเรมอนสำหรับนนท์นะก็คือโดเรมอนซึ่งโดเรมอนก็เป็นเพื่อนกับโนบิตะเป็นเพื่อนกับคนด้วยแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าไปพูดในมุมของฝั่งตะวันตกบ้างอาจจะเรื่องใกล้ๆนี่เลยที่เพิ่งอยู่ยังอยู่ในโรงอยู่ด้วยคือดูนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นนิยายที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วแล้วก็ย้อนความในดูนก็เป็นสงครามระหว่าง AI คือหุ่นยนต์เนี่ยแหละกับมนุษย์เหมือนกันซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันในฝั่งตะวันตกตะวันออกจริงๆทีนี้เรื่องสุดท้ายแล้วครับที่อาจจะเป็นคำถามที่อยากปิดท้ายก็คือเรามักจะเคยได้ยินว่าสาเหตุที่เราต้องเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพื่อให้ประวัติศาสตร์มันไม่ซ้ำรอยเหมือนเราเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เราทำผิดซ้ำหรือเราเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเพื่อให้ในอนาคตถ้าเราต้องทำอะไรคล้ายๆเดิมเราจะได้ทำมันให้ดีกว่าเดิมหรือไม่พลาดตรงจุดเดิมอะไรเงี้ยครับในมุมของพี่พานุคิดว่าจากประโยคนี้แล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วยให้เรามองหรือว่ารับมือกับอนาคตได้ยังไงบ้างครับ
มันจะมีคำพูดแบบคลาสสิกคำพูดหนึ่งของแบบนักเขียนที่ผมชอบมากนะครับก็คืออุมเบโตเอโคเนี่ยเขาเคยพูดอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะถูกสาปให้กระทำความผิดในอดีตซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาส่วนคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะถูกสาปให้แบบมองเห็นความผิดนั้นเนี่ยถูกกระทำซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาโดยที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได
้
นะครับถ้ามองจากคำพูดนี้ก็คือว่าเอาจริงแล้วมันแทบไม่ต่างกันเลยคือต่อให้คุณศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อ่ะคุณก็ทำอะไรไม่ได้คุณก็แบบว่าได้แต่นั่งมองแบบเผลอชีวิตคุณแย่กว่าคนอื่นด้วยซ้ำคือคนอื่นที่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าอ่ะมีช่วงเวลาที่มันแบบรู้สึกดีกับชีวิตตัวเองอยู่พักนึงแล้วก็กระทำความผิดไปแต่ถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยคุณต้องใช้ว่าคุณเห็นความมันล่วงหน้าซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับกลับมาที่คำถามผมก็เลยรู้สึกว่าคือผมพูดมาตลอดเนาะมันดีว่าการศึกษาประวัติศาสตร์มันดีมันช่วยเราเข้าใจเลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะประวัติศาสตร์ไปใช้ทำอะไรหรอกมันคือว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเอาประวัติศาสตร์มาหลอกเรามากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาประวัติศาสตร์ไปใช้ในทางที่ผิดได
้
นะครับแล้วผมก็คิดว่าคนจำนวนมากเนี่ยเอาประวัติศาสตร์มาใช้ในทางที่ผิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยทุกคนจะแบบแตกฉานชาญฉลาดทางด้านแบบว่าสังคมการเมืองอะไรหมดแล้วใช้ประวัติศาสตร์ดีหมดบางคนเนี่ยอาจจะศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อที่จะจงใจเอาประวัติศาสตร์มาบิดเบือนหรือใช้ในทางที่ผิดได้นะครับฉะนั้นจริงๆแล้วแค่เราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราจริงเราไม่ต้องคาดหวังอะไรสูงส่งหรอกว่าเราจะรู้จักอะไรดีแค่เราแบบศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อที่จะได้มีภูมิต้านทานจากการโฆษณาชวนเชื่อจากการที่มีคนพยายามเอาประวัติศาสตร์มาครอบงำหรือมาใช้ในทางที่ผิดเนี่ยผมคิดว่าแค่นั้นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วว
ันนี้พอได้ฟังในมุมของคนที่แบบสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อ่ะมันทำให้เห็นเลยว่าแบบความสัมพันธ์ของคนเราอ่ะมันมีจุดเริ่มต้นนะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เราก็เจออยู่ตลอดเวลามีเช็คพอยต์มีจุดมุ่งหมายหรือมีออบเจกตีฟที่เราต้องการจากความสัมพันธ์หรือว่าออบเจกตีฟระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตกันมาเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วนนก็เชื่อว่าในอนาคตก็คงจะเปลี่ยนแปลงในอีกหลายรูปแบบเหมือนกันในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราอาจจะมาพูดคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ในอีกมุมนึงละที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้เลยหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เป็นไอเดียที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกนี้หรือยังไม่มีคนพูดถึงเรามักจะแบบเห็นคอนเซปต์อะไรบางอย่างในหนังสือในหนังในนิยายที่พูดถึงโลกอนาคตแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนในอนาคตวันนี้ขอบคุณพี่พานุมากๆครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
แชร์เรื่องเล่าให้เราฟังสนุกมากอยากให้พี่พานุฝากช่องทางการติดตามนิดนึงว่าแบบมีตอนนี้มี channel หรือว่ามีเพจอะไรอยู่บ้าง
ครับผมก็ถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์หรืออะไรบางอย่างที่ผมพูดนะครับก็สามารถติดตามผมได้สองช่องทางนะครับหลักๆก็คือเพจ Our History เรื่องเล่าเราโลกนะครับเป็นภาษาอังกฤษ Our History งานสัปดาห์หนังสือปลายปีนี้เนี่ยก็จะมีหนังสือเล่มใหม่ออกนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะชื่อเธอเห็นท้องฟ้าในภาพนั้นไหมนะครับก็จะเป็นรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะที่พูดที่วาดรูปท้องฟ้าออกมาหรือว่าภาพท้องฟ้าในงานศิลปะต่างๆตั้งแต่อดีตตั้งแต่ยุคอียิปต์ไปจนถึงแบบภาพท้องฟ้าที่ดังที่สุดแน่นอนทุกคนก็จะนึกถึง Starry Night ของแฟนโกะนะครับก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเน้นไปที่เรื่องของท้องฟ้านะครับถ้าเกิดสนใจอะไรแบบนี้ก็สามารถรอติดตามซื้อได้ขอบคุณมากครับ
ครับตานนท์บ้างครับพี่พานุนนท์ขอฝาก รายการนั้นด้วยนะครับก็ฝากรายการ 3,000 สาไปด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็น EP ที่12แล้วแล้วก็เป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับซึ่ง 3,000 สาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไปผูกกับศาสตร์อะไรสักอย่างเรื่องนึงนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ 3,000 สาในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็อยากให้รอติดตาม 3,000 สาในซีซั่นหน้าก็กระซิบว่าไม่ได้หายไปนานเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะกลับมานะครับวันนี้ขอบคุณพี่พานุมากครับที่มาแชร์
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
พบกับรายการ 3,000 สาที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์